Blasið 112. Ég fannst meðvitundarlaus fyrir utan sundlauginni í Breiðholti. Var ég búin að segja ykkur það? Ég skellti á pappa í gær eins og ég geri svo oft. Mamma labbaði inn í herbergi mitt, grátbólgin, leið og ég hafði lokið mér af við fyrfirandi manninninnar. Ósk alltaf grátandi þegar ég annars vegar. Þau eru sem sagt skilin, Ósk og Július, sem betur fer, og við mamma búum í miðbænum með kærastanum hennar, sem vinnur á rás eitt og þykist vera ótrúlega gáfaður. Hann bókmenntagagrinandi og talar ofsalega háfleygt mál. Hann hatar Facebook og MSN og les bara bækur og vill ekki að við séum með sjónvarp á heimlinu. Æ, hvað ég að ruglum þetta lið? Ég að ljúga ykkur. Ég bý ekkert hjá mömmu og kærastanum hennar. Ég flutta heiman mjög ung. 14 ára gamalli var mér komið fyrir á sambýli. Það heitir Akurhóll og þar bý ég ásamt 19 öðrum vandræðunglingum. Ég verð 15 eftir 3 mánuði. Þá fæ ég kannski að flytja heim til mín aftur. Ef ég hef breyst og svona skiljiði, þá losna ég af þessu anskotans heimili. Í Bandaríkjunum eru svona staðir reknir sem unglingafangelsi. En við köllum þetta heimili, ha, ha, ha. Hvað það? Þetta voða fínt herbergi sem ég í hérna á Barnaspítala Hringsins. Amma, mamminar mömmu, grenjaði úr sér augun hjá mér í gær eftir að ég vaknaði úr dáinu.